ናይ ሕብረት መንግስታት ዓለም ማሕበር ዝኾነ ዓለም ሓቆፍ ናይ መግባዊ መርሓ ግብሪ ሓልዮ ካብ ዕለት 12 ሰነ ክሳብ ዕለት 13 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳውያን መራሕቲ ብምትሕብባር ኣብ ዓለም ዝረአ ስቃይ ስእነት መግቢ ኣማእኪሉ ብዘካየዶ ዓውደ ጉባኤ ምኽንያት ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ቃልስና ስእነት መግቢ ንምውጋድ እምበር ብስእነት መግቢ ዝሳቀይ ንምጥፋእ ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ መሪር ስቃይ ስእነት መግቢ ካብ ጉድለት ምትሕብባርን ምድግጋፍን ዝነቅል ብምዃኑ ስቃይ ስእነት መግቢ ሓደ ናይ ሰብኣውነት ሕቶ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሓደ ከም ሰብኣዊ ሕቶ ክረአይ ከም ዘለዎ ነስተውዕል ምእንቲ እዚ እቲ ቀዳማይ ናይ ሓባር ፃዕሪ ክኸውን ዘለዎ ተቐባልነት ዘለዎ መግብን ዝተመጣጠነ መግብን ርእሰ ብቕዓት ኣብ መግባውነትን ውሑስ ምግባር እዩ ቢሎም ካብ እዚ ነቒሎም እቲ ክንዋግኦ ዝግባአና ዘይውሕስነት መግባውነት ዳኣ እምበር ብስእነት ምግቢ ንዝሳቀዩ ክኸውን የብሉን ቃልስና ጥሜት ንምጥፋእ እምበር ዝጠመዩ ንምጥፋእ ዝሃቀነ ክኸውን የብሉን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ ጥሜት ወይ ድማ ስእነት መግቢ ናይተን ዘይማዕበላ ሃገራት ፀገም ዘይኮነስ ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ፀገም እዩ። ስለዚ ናይ ባዶነትን ኣልቦነት ሕቶ ዘይኮነስ ናይ ቀጥዒ ኣልቦ ሕልፊ ሕቶ እዩ። እቲ ባዶነት ሰለይና በለ ኣብ ልቢ ሰብ ይሰፍሕ እዚ ከይከውን ቀንዲ መንቀሊ ስእነት መግቢ ኣብተን ጥምየት ዝረኣየለን ሃገራት ዘይኮነስ ኣብተን ዝማዕበላ ሃገራት ምዃኑ ምስትውዓልን ጥምየት ንምውጋድ ካብ ዝርእየት ዝኽንቀል ይግባእ ከም ዝበሉ ሲርናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።